Trajanje išče pot.
Tudi danes govorimo o mladih in mladostniških prestopkih, ki se tičejo prepovedanih drog in vrstniških zabav. Tam se dogaja tudi snemanja. Tam se dogaja marsikaj, med drugim tudi snemanja. Zlasti je zanimivo zanje snemati opite mlade sovrstnike. A kaj, ko se posnetki lahko hitro znajdejo na spletu ali pa pride do izsiljevanja? Koliko je teh pojavov in kako ravnati, pojasnjuje vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto Robert Tekavec.
Zdaj, do samega snemanja vsega, kar se da posneti, smo danes zelo nekritični, tudi odrasli posnamemo vse objavimo, ne nazadnje tudi vsi ti influenceri, ki objavljajo in služijo z objavami, so vzgled mladim in mladi seveda počnejo isto. Tehnologija je na dosegu, vsak jo ima, vsak ima dostop do interneta in za naše mlade je to pravzaprav način življenja, da so na internetu, da so povezani, da objavljajo, da snemajo, da slikajo in seveda vse je lepo in prav, če je to nekaj lepega, ko pa gre za snemanje opitih ljudi, ki so kasneje lahko žrtve posmehovanja, nasilja zaradi takega objavljenega videa, potem pa to postane težava. Velikokrat se zgodi, da se posname tudi nek spolni odnos opitih ljudi ali omamljenih ljudi, se tak posnetek potem zaokroži na internetu in seveda je to nekaj najhujšega za nekega mladostnika, ki se pa pravzaprav dogodka prej niti ni spomnil. Vse, kar objavimo na internetu, tam tudi ostane. Praktično, trajno je zelo težko zbrisati, lahko se omeji. Če je sreče in če je dovolj hitro, tudi dokončno zbriše, ampak večinokrat pa taki posnetki ostanejo in se po internetu krožijo leta in leta, pravzaprav dokler jih ne pozabijo ali pa dokler se jih ne naveličajo pogledati. In tega je pri nas kar veliko. Kot sem že rekel, snema se pravzaprav vse povsod, tudi druge ljudi, ki ne vedo, da so na teh posnetkih in seveda bolj nenavaden dogodek je, bolj všečen je za posnet in to se dogaja ves čas.
Kako ukrepati, recimo, če odkrijemo, da so naši otroci zašli v ta v to zanko, da so se ujeli, da prihaja do izsiljevanja?
Zdaj tako, seveda je potrebno najprej vedeti, kaj je na posnetku. Zdaj, če je na posnetku spolnost, se pravi, pri nas je tak posnetek, če je na oseba mlajša od 18 let gola ali pa ima spolni odnos ali pa je žrtev spolnega nasilja ali posilstva, prepovedan. In tukaj bo policija vedno odreagirala in tukaj tudi svetujemo, da ko zaznajo tak posnetek starši, lahko tudi mladostnik sam, da to takoj prijavi policiji, prav zaradi tega, da bomo poskušali tak posnetek čim prej omejiti. To je zelo težko, ker danes tehnologija omogoča, da se z nekaj kliki posnetek lahko deli 100-krat, 1000-krat ali še večkrat, kar pomeni, da je ta posnetek kopiran 1000-krat. Pa vseeno, treba je hitro omejiti, mi potem take posnetke zasežemo lahko elektronske naprave in pa predvsem, da takrat hitro tudi preventivno delujemo, da vsem opletenim povemo, kaj to pravzaprav pomeni, da je to tudi kaznivo in da na ta način poskušamo to omejiti.
Se pravi, kaznivo dejanje je tako za tistega, ki je posnel, kot za tistega, ki je delil ali kako?
Tako je. Zdaj, naša kazenska zakonodaja pozna, se pravi, kdor ustvari tak posnetek, je lahko kaznovan, kdor ga deli in pravzaprav tudi tisti, ki ga samo poseduje. Izjema je le, če si fant in dekle, tudi če sta mladoletna, pošljeta med sabo, vendar mora tudi med njima ostati, se ta posnetek ne sme širiti, vse ostalo je pa kaznivo. Se pravi, tudi če ima mladostnik na svojem telefonu nek posnetek sovrstnice, ki je mladoletna in udeležena v nekem spolnem aktu, je ta posest prepovedana.
In verjamem, da je staršem seveda nerodno, sram je prisoten, kaj bodo pa rekli, pa je vendarle pomembno, da posredujejo pri policiji.
Ja, tukaj je predvsem težava, da tako kot v vseh drugih primerih mladostniki iz različnih razlogov ne spregovorijo o tem, kar se mu zgodilo in tudi, ko pride do deljenja takega posnetka, redko spregovorijo s staršimi, ker jih je sram, ker se bojijo posledic, so še drugi razlogi in pravzaprav je težava v tem, da ugotovijo starši, da se je nek posnetek delil, ko je že zelo razširjen, ko ga dobi, ne vem, od sošolca, oče, mama ali pa seznanjena učiteljica. In seveda starši tukaj odreagirajo, prijavijo, je pa tak posnetek, kot sem že rekel, potem zelo težko trajno odstraniti. Tako da seveda moj predlog je pogovor z otroci, se pravi, da se ne pogovarjamo takrat, ko se že nekaj zgodi, ampak da je to del vsakdanjega pogovora, tudi nevarnosti, ki se lahko pripetijo v fizičnem okolju, v okolju virtualnem in pa seveda, da bodo starši sigurni, da bo otrok, če se bo kaj zgodilo, to tudi povedal čim prej.
Poslušali ste del pogovora z vodjo oddelka za mladoletniško kriminaliteto Robertom Tekavcem, ki ga je posnela Tanja Dominko. Splet, snemanja in zabave, temu se ne moremo izogniti, lahko pa se z mladostniki o tem odprto pogovarjamo in jim predstavljamo nevarne pasti divjih zabav, snemanj in še česa. In seveda s svojim zgledom pokažemo načine za lepše preživljanje prostega časa. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro v današnjem dnevu vam želim.
Življenje išče pot.